doživetja narave.
Z žarečimi barvami macesno obarvan pozdrav, lep pozdrav torej v petkovem popoldnevu, ko je za nami za ekipo sodelavcev, ki se 25. v mesecu ob našem srebrnem jubileju odpravlja na različne konce, kjer stojijo naši oddajniki, danes poslavlja počasi od dneva z lepimi spomini. Kot jih zaželimo vedno vsem, ki spremljate to našo oddajo in tudi kdaj zaidete ali pa pogosteje v gore, tako smo tudi mi danes okusili to barvito jesen. Če ste nas spremljali, potem veste, bili smo pri našem oddajniku nad Kranjsko goro Brlogi in potem se odpravili najprej proti prvemu izhodišču, pa se ni išlo, potem pa se preusmerili malce naprej in stopili na Tromejo. In nekaj teh utrinkov smo seveda že v našem današnjem dnevu posredovali vsem vam, nekaj jih sledi v nadaljevanju. Najprej pa, kako so tole našo akcijo danes doživeli sodelavci, ki so hodili med temi jesenskimi barvami: Izidor, Rok, Matej, Helena in Urša.
Čudovitni macesni, čudovita tla, na katere se to jesensko listje spušča, to ti ostane v spominu.
Najbolj fajn mi je družba sodelavcev, ker so vsi krasni.
Lepo vreme, prišli smo na vrh.
Kater vrh?
Ta drug.
Čudoviti razgledi za čudovite fotografije.
Lepo vreme, prijetna družba in uživanje ob hoji.
Dej, Blaža, boš lahko mene pol.
Ja, tudi zato potem je prišlo na vrsto in tudi še enega nisem omenil prejle, zraven je bil seveda tudi Boštjan. Tako, lepi vtisi, ki jih prelivamo v oddajo, ki je pred nami. Seveda tisti, ki spremljate, veste, da sta vsaj še dva dneva lepega jesenskega pretoplega vremena, če ga boste izkoristili, le uživajte. Kako bo? Dežurni prognostik Uroš Strajnar.
V gorskem svetu je tudi zelo toplo, danes je ne, 1500 metrih okoli 11, jutri bo recimo tam do 15 stopin, na 2500 okoli 7 stopin bo pa pihal šibak veter vzhodnih smeri, tako da v glavnem jasno z nekaj občasno povečeno oblačnosti, tako da bodo razmere res dobre.
In temu dodajemo še temperature na 1500 metrih, 14 jutri na 2509, pa vsem zlahka bi uvrstili tale podatek tudi v juli, avgust ali september. Andrej Novljan in Blaž Lesnik vam kličeva lep jesenski dobrodan v tole popovdne in vabiva k poslušanju, če pa ste v popovdanski petkovi konici, pa strpno in previdno, cilj vas čaka. Če ne, čez pol ure, pa čez eno uro.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Doživetje narave spremljate na Radio Ognišče, ki letos praznuje četrt stoletje delovanja in oddajanja in ob srebrnem jubileju se vsakega 25. v mesecu odpravimo na vrh, na katerem stoji eden od naših oddajnikov. Začeli smo na Nanosu, se mesec pozneje povzpeli na Boč. Sledil je obisk Kupa nad Baško grapo. V razcvetu pomladi smo občudovali Plečnikovo dediščino v parku Šance nad Ljubljano. Pa se junija povzpeli na Krvavec, poletje nas je vodilo na Koroško do Šteharskega vrha in potem na Uršljo goro. V navalu vročine smo odšli v visoko gorje, na Kanini se ustavili v Bovcu, septembra med vinograde in mehke gorice na Dolensko do Trške gore in tu je oktober ter današnji dan 25. Stopili smo do oddajnika Brvogi ter potem imeli namen priti do Trupejevega poldneva, torej gora se nahaja na meji z Avstrijo, nad gozdom Mrtulkom, z neporaščenega vrha je lep razgled na Julice in Avstrijo, a žal tokrat zaradi ovir na cesti nismo prišli do izhodišča od seveda tega oddajnika, smo pa zato odšli na Tromejo oziroma Peč, približno 400 metrov nižje, kot je bil naš prvotni cilj. Tudi tam je bilo lepo. Seveda pa, ko govorimo o območju Mojstrane Kranjske Gore, ne moremo mimo Planinskega muzeja, ki že zdaj vrsto let opravlja svoje poslanstvo, in tam je nastal tudi naslednji pogovor. Matjaž Podlipnik, v Planinskem muzeju se dogaja veliko. Tudi ko je bil ustanovljen, je bila ta vizija postavljena s tem, da bo to zaživelo kot središče planincev, in takrat so bili pomisliki, kaj če bi bilo to raje v Ljubljani. Zdaj se je izkazalo, da je Mojstrana pravi kraj. Z obiskom ste zadovoljni?
Smo, z obiskom smo zadovoljni, res je pravi kraj. Mislim, da morajo take stvari vedno biti tam, kjer odkud izvirajo, in mi smo tukaj le nedaleč hrano od severne Triglavske stene, nedaleč hrano od groba Jakoba Aljaža, in konec koncev je naš sosed Janko Ažman, prvi Slovenec nad 8000 metri. Mislim, da boljše lokacije, kot je Mojstrana, skoraj ne bi mogli najti. Če pobrskamo po starih knjigah, pa tudi ugotovimo, da je tudi gorsko vodništvo tule bilo razvito že dolgo nazaj, in naprimer med obema vojnama je v Mojstrani bilo moč dobiti kar 36 gorskih vodnikov, kar je danes nemogoče kjerkoli v Sloveniji, pa tudi najbrž širše. Smo pa v našem muzeju zadovoljni, kajti lepo se spreminja in lepo rase in gre v korak s časom, tako da dodajamo številne vsebine, nekatere so izrazito planinske, strokovne, druge pa tudi malce bolj turistične in namenjene širši javnosti. Tako smo nedaleč nazaj tudi opremili naš muzej s posebno animacijo, kot je bil Escape Room oziroma prostor doživeti. Skušamo biti namreč čim bolj interaktivni. No, zdaj v zadnjem letu pa smo dodali še nekaj virtualnih vsebin in s pomočjo VR očal si lahko naši obiskovalci tudi pogledajo podzemni svet, lahko se spustijo v Kraške jame, lahko pa se spustijo iz Triglava. Zipline se lahko odpeljajo iz vrha Triglava do doline, do našega muzeja, ampak seveda samo virtualno. Ja, trenutno imamo občasno razstavo, ki je zelo zanimiva, torej Jamski svet pod gorami, in to smo nekako nadgradili tudi s tem posnetkom skozi sifone, in to je ena od večjih zanimivosti zagotovo trenutno v temle jesenskem času. Splošno pa tudi stalna razstava Ne miruje je dokaj interaktivna, zanimiva tudi za mlajše, zato ker se seveda skozi računalniške animacije lahko veliko naučijo in tudi lažje preživijo dan pri nas, kajti mladi ljudje in pa otroci ne poslušajo preveč radi dolgih razlag. In na ta način tudi zdaj prenavljamo ta del razstave in v naslednjem letu bomo igrifikacijo ponudili gostom popolnoma prenovljeno, čisto drugačno, in tudi tega se zelo veselimo. No, sicer pa na splošno zelo veliko delamo tudi z drugimi partnerji. Projekt Neverjetne gore je bil letos skor zelo zanimiv. Speljali smo ga še s 6 muzeji na Gorenjskem. Šlo je za nekakšno muzejsko planinsko transverzalo, za zbiranje žigov, in zadeva je bila kar dobro sprejeta med obiskovalci. Poleg tega z našimi razstavami skušamo gostovati tudi drugod, tako da zdaj smo prav tedni zelo dobro povezani z našo avstrijsko Koroško, kamor 8. septembra odhaja naša razstava Karavanke, dvojezična razstava, potem pa dan kasneje še v Šentjan še odhaja še Koraže ženskega spola. Tako da bomo kar dve naši razstavi ponudili tudi v tujini, torej na Koroškem, med koroškimi Slovenci. Tega se zelo veselimo. No, seveda gostujemo tudi drugod z drugimi razstavami, kot je recimo fotografska razstava Jake Čopa, ki je zelo popularna in je zelo veliko na poti tudi vse posod po Sloveniji in pa tudi širše. Sicer pa, ja, v našem muzeju se trudimo delati tako, da zadostimo vsem, zato smo tudi pripravili turistično informacijsko točko na naši recepciji, da delujemo tudi kot tic. V poletnem času tudi se ukvarjamo tudi z oddajo koles in pa e-koles, tako da obiskovalci dobijo kompletno ponudbo na enem mestu. Zraven pa si pri nas lahko sposodijo tudi samovarovalne komplete za plezanje po zavarovanih plezalnih poteh, ki jih v zadnjem času z veseljem in veliko promoviramo.
En tak poseben magnet je prav tale vaša plezalna pot tule v neposredni bližini, ki pritegne marsikoga tudi potem v Planinski muzej.
Zagotovo. Nasproti našega muzeja v Grančišu imamo dve zanimivi zavarovani plezalni poti, Via Ferrati torej. Ena se imenuje Aljaževa pot in je nekoliko lažja, drugo pa smo poimenovali po znamenitih alpinistih iz Mojstrane, to je pot mojstranskih veverc.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Danes, ker smo 25. v mesecu, smo ob naši akciji Odgovorna pot varno na vrh na obisku tudi v Planinskem muzeju v Mojstrani. Matjaž Podlipnik nam bo zaupal, kdo najpogosteje obiskuje Planinski muzej. So to šolske skupine, posamezniki in tudi kakšno je razmerje med domačimi in tujimi obiskovalci.
Ja, obiskovalci so zelo različni glede na letni čas. Ne? Torej, v začetku leta imamo zelo veliko skupin, predvsem šolskih skupin. Ko postane nekoliko topleje, prihajajo tudi upokojenci in pa planinci in tega je kar veliko vse tja do konca meseca junija. Potem pa se popolnoma spremeni struktura naših obiskovalcev, takrat pa prihajajo potem individualni gostje, ki so pa predvsem tuji gostje, ki so na počitnicah v Kranjski Gori ali pa na Bledu. In juni, juli, še posebno pa avgust so posebno močni na tem področju. Avgust je najmočnejši mesec tudi v našem muzeju. Ko pride september, pa se zopet slika spremeni, zopet k nam prihajajo predvsem domači obiskovalci z avtobusi v skupinah in tako nekako zaokrožimo leto.
In temu se morate seveda prilagajati tudi z vašo ponudbo. Zdaj za zaključek, kaj je v načrtu, rekli ste, popolna prenova te računalniško vodene animacije in seveda interaktivnega doživljanja vsebin, ki jih ponujate. Imate še kaj v načrtu?
Res je, naša kustosinja za planinstvo Saša Mesec skupaj z ostalimi sodelavci načrtuje tudi novo občasno razstavo o slovenskih alpinistih. Ta bo zelo popolna in zelo zanimiva in verjamem, da bo pa tudi magnet za popolnoma vse, ki radi obiskujejo hribe.
Če bo analogija, korajže je moškega spola, verjetno ne bo šlo.
Ja, mislim, da ne.
Dobro. Nadaljevanje pa bo tega cikla, kot je bila ta kar odmevna razstava, ne?
Ja, ta razstava je bila odmevna in je še pravzaprav odmevna, kajti veliko ponudb dobimo, da si jo želijo imeti tudi drugi, torej našo razstavo na gostovanju. Ampak o samih alpinistih bo pa najverjetne zastavljena nekoliko drugače, kajti tam pa ne bomo ločevali po spolu, ampak seveda po odmevnosti dosežkov in verjamem, da bo tista še boljša in še odmevnejša.
Tako, hvala lepa Matjažu Podlipniku iz Planinskega muzeja Slovenije. V nadaljevanju pa smo se oglasili tudi v turistično-informacijskem centru Kranjska Gora, kjer so nam postregli z nekaj podatki o turističnem obisku. Seveda pa bomo na to temo navezali tudi drugi del naše oddaje. Kajti ob seveda povečanem in vse večjem obisku se polnijo tudi naše prelepe gorske doline, ki so poleti polne pločevine. Kako je s tem na Mangartski cesti, boste slišali v pogovoru z nekdanjim direktorjem TNP Janezom Bizjakom.
Jesenska doživetja narave.
Danes, ko smo na tem območju Kranjske Gore, Mojstrane in pa Rateč, se seveda zanimamo tudi za turistične trende, ki v teh zadnjih letih kar naraščajo. Z menoj je Elizabeta Skumavc iz Turistično-informacijskega centra Kranjska Gora. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Kako torej kažejo številke? Leta tečejo, turistov je vse več.
Ja, res je. V bistvu lahko povemo, da smo v letu 2018 beležili kar 800 tisoč nočitev. Nekje rast je nekje od 5-10% na leto. Sedaj smo prešteli že kar 8 tisoč postelj v celotni destinaciji Kranjska Gora, se pravi od Mojstrane pa do Rateč. Lahko pa še povem v bistvu, da v zadnjih letih, bom rekla v zadnjih treh letih, govorimo o kar veliki rasti nočitev v poletju. V bistvu lahko rečemo tudi, da je poletje v bistvu preseglo že zimo.
Tu se pravi, včasih kranjsko-gorsko zimsko središče je postalo poletna destinacija.
Mi se predvsem trudimo, da bi bila to celoletna destinacija, zato smo tudi v lanskem letu v bistvu imeli neko glavno marketinško kampanjo Kranjska Gora 365, ker smo hoteli poudariti v bistvu, da je Kranjska Gora primerna za obisk ne samo po zimi in ne samo po leti, ampak čez celo leto. Tako da v bistvu nadaljujemo oziroma se ukvarjamo zelo veliko s tem, da uvajamo nove različne prireditve tudi izven glavnih sezon v maju oziroma v septembru. Če omenim samo recimo zdaj septembrsko Kranjska Gora trail, pa v maju recimo začetku junija potem Goni Poni, kaj je verjetno vsi poznajo, no? Oziroma zelo veliko ljudi pozna, tako da bi lahko rekla, no, da Kranjska Gora postaja oziroma se trudimo, da postane celoletna destinacija.
Zdaj, če še ostaneva pri statistiki in številkah, koliko časa ostanejo gostje pri vas?
Trenutna statistika je nekje 2,5 dni, seveda nam je pa v interesu, glede na to, koliko ima naša destinacija za ponuditi, verjamemo v to, da se bodo te številke povečevale.
Kaj pa razmerje med domačimi in tujimi gosti?
Ja, v Kranjski Gori v celotni destinaciji prednjačijo še vedno domači turisti, Slovenci, na kar smo v bistvu ponosni, smo veseli, da v bistvu Slovenci še vedno prepoznavajo destinacijo Kranjska Gora kot neko destinacijo, kamor gredo lahko na dopust. Seveda je pa tudi ogromno pač turistov iz tujine, če mogoče omenim tistih, bom rekla, prvih nekaj. To so Avstrijci recimo, potem gosti iz Italije, kar visoko so tudi iz Velike Britanije, opažamo pa tudi porast Špancov, Mađarov recimo in Francozov.
Zdaj za sklep, kam je usmerjena vaša dejavnost na področju turizma, kam bi radi prišli ob tem povečevanju, seveda trendu, ki se kaže za naprej, se je verjetno na to treba odzivati. Vemo, da ste pač pripravljate, sodelujete pri umirjanju prometa, da nimo obremenjene doline, ki so zapolnjene z avtomobili. Tu so izzivi za prihodnost.
Ja, sigurno je ogromno izzivov na tem področju. Mi lahko sicer rečemo, da se kar trudimo in vlagamo trud v to, da bi bili čim bolj trajnostni. Smo tudi v bistvu ena od zelenih destinacij, pravkar smo tudi v bistvu dobili še dodatno nagrado in smo ena od 100 sustainable turističnih oziroma trajnostnih turističnih destinacij na svetu. Tako da lahko rečem, da razvoj sigurno je usmerjen v to smer. Je pa, kot ste že omenili, v bistvu nekaj izzivov, predvsem mogoče res ta umiranje v prometa v dolini Urad, recimo, na katerem občina pospešeno dela. Drugače pa, kot sem že povedala, v bistvu trudimo se, da bi zmanjšali sezonskost, da bi bil ta v bistvu obisk destinacije celoleten in brez oziroma s kar najmanj tistimi viški v sezonah, ki v bistvu najbolj obremenjujejo, bom rekla, promet in pa lokalno prebivalstvo.
Pa morda konkretno kakšna nova turistična zanimivost ali pa točka, ki jo želite razviti?
Ja, v delu jih je kar predvsej zdaj mogoče težko izpostaviti mogoče kakšno konkretno. No, naprimer, začeli smo v bistvu, če ostanemo pri trajnosti, z razvojem neke mreže elektrokoles, gorskih elektrokoles. Začeli smo v bistvu zdaj z Martuljkom in pa Kranjsko Goro. To sigurno želimo nadaljevati oziroma razvijati potem naprej čez celotno destinacijo. No, to je en tak trajnostni zanimiv kar nov projekt, s katerim se ukvarjamo.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.
Od Rateč pod korena Kranjske Gore naprej, Kranjska Gora se je danes kot vsa Slovenija kopala v soncu in tam, kjer smo stali mi, pri našem oddajniku nad Kranjsko Goro in tudi na peči oziroma tromeji se je krasno videl lepotec, Mangart. Tja gremo v nadaljevanju, ja seveda s pomočjo ceste.
Poslušate jesenska doživetja narave.
Planinska sezona se je končala za nami. Spet velike številke obiska v naših gorah, po eni strani razveseljivo, po drugi strani pa posledice, ki so bile očitne vsem, ki so se odpeljali tudi s svojim avtomobilom čez kakšen gorski prelaz. Danes bomo govorili o cesti na Mangartsko sedlo. Lepo pozdravljam v našem studiju gospoda Janeza Bizjaka. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
O Mangartskem sedlu ste pisali v kolumni v Planinskem vestniku v povezavi prav s prometno problematiko. Spremljate jo in že od leta 2012 ste nekako zapisali ta razvoj dogodkov, ko je cesto zasulo, delno zasulo padajoče kamenje. Zdaj pa je v nekako načrtih, v predalih načrt za novo državno cesto, ki bi peljala prav do sedla. Mogoče se najprej dotakneva tega razvoja dogodkov.
Ja, razvoj dogodkov, kot ste omenili, leta 2012 je prišlo do tega podora kamenja pod rdečo skalo. Takrat so cesto zaprli zaradi varnosti in so se na tem zadnjem ovinku pred podorom izoblikovalo oziroma počasi nastajalo zasilno parkirišče, odkode so ljudje hodili peš na Mangartsko sedlo tistih 15-20 minut. Potem je nekdo odstranil te kamne oziroma skale, tako da je bila cesta zasilo prevozna do sedla in pred tem podorom še vedno znak zapora prometa, ampak potem je bil dodaten znak na lastno odgovornost, ne, se lahko pelješ.
Vendar pa tega nihče ni upošteval.
Ja, ni nihče upošteval, ne, vse je divjalo oziroma rinilo do vrha sedla, tako da se je pa uprava, direkcija za ceste je pa začela razmišljati, no, kako ta podor sanirati in je bilo veliko raznih idej na črtu in potem so pripravili načrt za sanacijo tega cestnega podora, ampak ne sanacijo podora, ampak z izgradno novega cestnega odseka mimo planinske koče po njih ne vem koliko ovinkih direktno na sedlo v dolžini 1 kilometra. Se pravi, to gre za čisto novo cesto, nov cestni odsek, za katerega bi bilo potrebno spremeniti zakon o Triglavskem narodnem parku, ki na tem območju Mangartskega sedla, ki je po zakonu o parku razglašen kot naravni spomenik, ima svoje zahteve, svoje pogoje. Po zakonu ohranjanja narave je to naravna znamenitost državnega pomena, naravna vrednota državnega pomena. Za ta nov cestni odsek oziroma kakršnakoli dela po zakonu TNP za osrednje območje pa območje naravnega spomnika niso dovoljena. Zato so sprejeli, mislim, da leta 2017, zakon o dopolnitvah zakona o Triglavskem narodnem parku, s katerim so omogočili zemeljska dela oziroma tudi gradnje oziroma sanacijo z večjimi zemeljskimi deli za objekte oziroma odseke na cestah, ki so državnega pomena oziroma območjih za državnega pomena. No in takrat se je potem, jaz sem šele z veliko zamudo, nisem vedel, kaj se pripravlja, zvedel, da gre za popolnoma nov cestni odsek, potem pa človek začne razmišljati, a je res potrebno, da se na območje naravnega spomenika spelje promet za vsako ceno, ali morda mogoča tudi kakšna druga rešitev.
Ker vemo, da kjer se ceste gradijo, tja bo šel tudi promet, to je neizpodbitno dejstvo.
To je nedvomno, že ko se je pripravila Alpska konvencija, ne, je bilo eno osnovnih izhodiš, kdor seje ceste, žanje promet. Ne. Vsaka nova cesta pomeni povečan promet, no, s tem si ne gre zatiskati oči. Tako je.
Zdaj vemo, da je na Mangartu prometa veliko. Vsako leto ob viških planinske sezone, ob poletju je tega pločevine pravzaprav toliko, da je včasih prav kaotično.
Ja, tista leta, ko sem bil večkrat na Mangartskem sedlu, oziroma sem spremljal to, to je bilo 2014, 15, 16, je bil promet res tako velik, taka obremenitev prometna, da je bil promet že pravzaprav blokiran. Ni šlo ne naprej, ne nazaj. Čez dan govorim, ne, in te viško promet, poletne sezone. Ali je to res potrebno, ne, da se vse to vali čez dan na sedlo? Opozovali smo tudi, kaj prihaja na sedlo čez dan. Ne. Zjutraj res prihajajo tisti, ki gredo na Mangart, ali pa največkrat na Mangart in se vračajo in tako naprej. To so tisti planinci. Čez dan prihajajo pa ljudje z avtomobili, motori, avtodomi, kombi in tako naprej, ki jih mangartsko sedlo sploh ne zanima, ampak uživajo v tem, da se pripeljajo po najvišji gorski cesti v Sloveniji, na višino tam okrog 2000 metrov. Tam se obrnejo oziroma fotografirajo, imajo piknike in grejo nazaj.
Nekakšna trofeja.
To je nekakšna trofeja, ja, bil sem tam, ne, bil sem tam. In ker je pa še dodatno obremenitev sedla, je pa to, da je sedlo nedvomno, ne, to je atraktivna cesta, mislim, odmislimo ta odsek, ki naj bi bil zaprt, ampak samo sedlo in zdaj se po tujih spletnih predstavitvah se pojavljajo združenja motoristov, ki snemajo sebe, kako vozijo, odvijajo na mangartsko sedlo, ne, relije in tako naprej, in vabijo ljudi na to divjo cesto, vratolomno cesto, ne, ki je pa s takim prometom zelo nevarna za kolesarje, za pešce, ker se vidi tudi z njihovih filmov, kako nevarna so srečane s kolesarji pa z avtomobili, ki prihajajo nasprot. To ni s tem, da je tudi cesta sicer nevarna. Ne.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Spremljate pogovor z nekdanjim direktorjem TNP Janezom Bizjakom. Kje vidite rešitev za to cesto? Na vse zadnje zapreti popolnoma je ne gre, čeprav so v sosednjih državah že primeri, ko kar številni, ko se to dela in ni nobene škode, ampak se zavedajo vrednosti, ki jo s tem pridobijo vsi.
Tako je. Najbrž bo tudi na Mangartskem sedlu nekaj o bodočnosti, tako, ne, prihodnosti, da bo cesta zaprta za javni promet in dostopna samo, ne za javni, za osebni individualni promet in bo dostopna samo z javnimi prevoznimi sredstvi, ali pa zadnji del tudi peš, če bo preveč obremen, ampak to je perspektiva. Eni bi radi to že jutri, to ne gre, ne. Drugi zagovarjajo stanje takšno, kot je, tudi zagovarjajo ta nov cestni odsek, da bi spet, mislim, da bi omogočili res prometu do sedla. So pa možne tudi druge rešitve, po mojem mišljenju, ne, in mogoče promet ostaviti pred tem podorom, pod zadnjim ovinkom, za denar, ki je namenjen za nov cestni odsek. Zdaj ne vem, kako se to lahko prelije z enega namena v drug namen, ampak še vedno gre za mangartsko sedlo, da se ta denar nameni za ureditev teh parkirišč pod podorom, parkirišč obračališča in pa za sanacijo same ceste od Mangartske planine do tega novega parkirišča pod planinsko kočo oziroma pod tem zadnjim ovinkom. Namreč ta cesta je nevarna, nima zaščitnih ograj, nima zaščitnih mrež proti padajočemu kamenju, ker kamenje ne pada samo pod rdečo skalo, ampak tudi drugod, sicer v manjših količinah, ampak pada. Največji problem so zaščitne ograje, ne, pa izogibališča. In da bi ta denar namenili za res, za varno cesto, ki bo potem omogočala tudi varen dostop do bližine mangartskega sedla. Od tem z tega parkirišča pa ni več kot 20 minut do sedla. To so ljudje povabljeni, da gredo peš. Sej namen obiskovanja gora je peš hoja, pa doživljanje z očmi nogami, rokami v plezališču oziroma tam so jeklenice z glavo in tako naprej, ne pa z avtomobilom.
Morda ima kdo tu kakšen pomislek, kaj pa tisti, ki ne morejo, se pravi invalidi, tisti gibalno ovirani.
To je vedno temu tako, pač tisti od tam, kjer je cesta zaprta, pač ne bodo mogli, ali pa bo kakšna druga rešitev, jaz se ne vidim. Se tisti tudi drugot ne morejo, ne. In so včasih te prizadete ljudi izkorišča za čisto druge namene. Čisto druge namene. Recimo od raznih žišnic, ne, v gore, ja, da se bojo invalidi vozili, da se bodo lahko. Mislim, sem nekoč prebral v časopisu izjavenega invalida, ne izkoriščajte nas, ker nobena žičnica ni bila narejena zaradi invalidov. In nobena cesta ni bila narejena zaradi invalidov, da se bodo lahko vozili.
In po drugi strani vidimo zdaj s tem vključevanjem vseh invalidov in drugih gibalno oviranih, ali kako drugače, kaj vse zmorejo sami,
tako
slepi,
tako
gluhi
je,
in tako naprej.
Seveda.
S pomočjo seveda
tako
drugih.
Je, tako je, in gre za izkoriščanje, za zlorabo, mislim, zelo nehumano zlorabo teh prizadetih ljudi. Tako da, se pravim, lahko gredo peš, ne, so povabljeni in jaz razumem ta podor kot znamenje, veste, kot božje znamenje, da je treba enkrat ustaviti promet pred tem svetiščem, kako se imenuje Mangelsko sedlo, namreč to je naj, mislim, eden najlepših draguljev Julijskih Alp, ne, zaradi botanič, mislim, rastlinske pestrosti, živalske pestrosti, geološke in geomorfološke, vse skupaj se nabralo tam in to, dejansko je to en dragulj, da je to čas, da se tam ustavi in pride peš do tja. Ne.
Zelo radi imamo pripovedko o Zlatorogu, ne?
Ja, tako je.
Vprašanje, kako jo znamo slišati. Ali bo bolj mamljiva nova cesta, urejene razmere, ki jih bomo ponudili tujcem, da se bomo lahko kitili svojim bogatstvom, hkrati ga uničevali, ali znali prisluhniti temu sporočilu?
Ja, mislim, da bo, ko bo kriza na dnu, bo tudi večina spoznala, da je treba nekaj storiti, ne samo govoriti in se prilagajati trendom, ki niso v naravi prijazni. Vidimo te rešitvi s rekonstruirane ceste oziroma popravljene, sanirane ceste, tudi rešitev za lokalno skupnost v Logu pod Mangartom, ki zdaj pobira ekološko takso, ne, za to cesto. Bo lažje oziroma bolj pošteno, da pobira to takso za urejeno in varno cesto.
Se pravi, ime je nekako...
Ja, ime ekološka taksa je pa nekaj sprenevedan oziroma rešitev v sili, ker naša zakonodaja cestna ne dovoljuje pobiranje cestnin ali pa parkirnin na cestah državnega pomena, ampak samo na avtocestah so cestnine. Ne?
Ja.
Bi bilo verjetno treba v zakonodaje samo nastavk on stavk dodati, da se tudi na območjih, na zavarovanih območjih, na najbolj obremenjenih zavarovanih območjih, kot je Vršič, Mangart, Vrata, Krma, lahko pobira tudi cestnina ali pa kakšna druga, namenjena za razvoj lokalnih skupnosti.
Ker tja gre denar, tja gre tisto, denar, kar je zbrano,
tudi,
nima povezave z neko ekologijo,
tako
ne?
Je, ja,
neposredno.
Ja, tako je. Tako da glede na legendo oziroma pravljico Zlatorogo je pa tako, da je treba videti oziroma razumeti ozadje te pripovedi. Namreč v ozadju te pripovedi je sporočilo, poslanstvo oziroma spoznanje, da so v naravi določene meje, ki človek ne sme prestopiti, če jih prestopi, je kaznovan smrtjo, narava se pa pomore brez njega in živi naprej brez njega. To je sporočilo na te pripovedi oziroma legende o Zlatorogu, ki ni samo, mislim, ne poznamo je samo mi, ampak ima je podobno tudi v Graubindu, se pravi retoromani, staroselci, samo da tam ni Zlatorog Gams, ampak je Kozorog.
Ali jo bomo slišali v letu 2019-20 oziroma letih, ki prihajajo, ali pač spet preslišali, kot že toliko krat, pa bo pokazal čas in ljudje, odzival prav dosti, verjetno gospod Janez Bizjak niste dobili na svojo pobudo.
Zivo ni bilo, mislim, najmanj tem od tistih strani, oziroma tiste strani, ki sem jo pričakoval. Se je pa v Bovcu ustanovila lokalna iniciativa za drugačno rešitev, prometno rešitev Mangartskega sedla. Slišim, da se tudi pripravilo v Sloveniji, ker na vse zadnje, če to cesta oziroma sedlo državnega pomena, vrednota državnega pomena, ni samo v interesu lokalne skupnosti, ampak v interesu vseh državljanov Slovenije, Slovencev, vseh Slovencev in prav je, da imajo tudi drugi pravico svoje mnenje povedati. Namreč potem gre za dilemo, ki zame ni dilema, kaj je državnega pomena, kaj je interes državnega pomena, ali cesta, ali pa ohranitev naravnega spomnika.
In verjetno se potem lahko takoj dotaknemo morda še težjega oreha, cesta čez Vršič in še kakšen primer čaka. Morda o teh kdaj drugič.
Ja, tako je. Cesta čez Vršič je pa sploh podobno oreh, ne? Podobno morda še hujši, ker je blokiran promet med Posočem in Gornje Savsko dolino in je poleti tudi zaradi nediscipline motoriziranih obiskovalcev, recimo kakšni tuji kombi ali pa avtodomi, se neženirano ustavijo sredi ceste, blokirane ceste in ne dovolijo, fotografirajo levo, desno.
Kolone pa čakajo.
Se ne menijo, ja, za tiste, ki čakajo. Temu je tako, ne? Ni pa nikogar, ki bi red delal. Ne? Pobirajo cestnino oziroma parkirnino, ampak da bi nekdo red delal, pa morda javi v dolino, da je pač preveč, da je treba nekje v dolini začasno ustaviti promet, da se to sprosti, tega pa ni. Ne?
Gospod Janez Bizjak, hvala lepa za danes in dobro delo še naprej, tudi pri vašem raziskovanju.
Prosim, ja, in hvala za vabilo.
Doživetja narave.
Tudi Zgornje Savska dolina je polna biserov in takšno smo spoznavali danes. Zdaj le ob tem drugem delu se dotaknili še Mangarta in ceste nanj. Vse skupaj pa lepo zaokroži zgodba o Zlatorogu. Upam, da jo bomo prepoznali in znali prepustiti njeno sporočilo, predvsem pa jo uresničiti tudi za naše zanamce. Andrej Nuljan in Blaž Lesnik vas lepo pozdravlja, vas želiva lep konec tedna oziroma lep začetek jesenskih krompirjevih počitnic. Varno v gore, tudi v naslednjih dneh, ko bo še to lepo vreme, upoštevajte, da so koče zaprle svoja vrata in niže ležeče tudi prešle na jesensko-zimski delovni čas, čemu je treba prilagoditi jesenski obisk gora, večjo pozornost nameniti načrtovanju ture. Varen korak in srečno pot ter nasvidenje prihodnič v petek, ko bomo že spet zrli v nočno nebo.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio.